Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Česká investigatívna novinárka Pavla Holcová dnes rozpráva aj o tom, že...
A vlastně mi to mělo dojít už na začátku, že návštěvní den pro ženy neznamená, jako, že je tam bezpečněji a že je tam víc dohledu, ale znamená to, že tam chodí prostitutky, takže vlastně mě donutili se převléknout do takového jako, spíš odhalujícího oblečení. A pak jsem šla do toho vězení s představou spíš z filmu, než že by nějak odpovídala realitě, kdy jsem si myslela, že a někam dojdu a tam bude tlusté neprůstřelné sklo a budu mluvit se Zoranem Jakšičem, tak se jmenuje ten narkobaron, že s ním budu mluvit přes ten telefon a že vlastně jako se ho na něco zeptám, on mě pošle do háje, odejde a já budu mít zábavnou historku.
Pavla Holcová je zakladatelka a šéfredaktorka portálu Investigace.cz a zakladatelka Českého centra investigatívnej žurnalistiky. Spoznala som ju pred pár rokmi v Prahe a už vtedy som si povedala, že by som sa s ňou raz o jej práci chcela rozprávať viac. Pavla patrí k investigatívnym novinárkam a novinárom svetového kalibru. Ako jediná z Českej republiky bola súčasťou globálnej novinárskej investigatívy tzv. Panama Papers, za ktorú Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov získalo prestížnu Pulitzerovú cenu. Medzinárodné centrum pre žurnalistiku jej nedávno udelilo svetovú novinársku cenu za odhaľovanie korupcie a zločinu na najvyšších miestach vo viacerých krajinách sveta. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o pokore, ostražitosti, novinárskej intuícii, strachu a tak trochu aj o príhodách z väzenia, ktoré sa s odstupom času a vďaka istej dávke nadsázky dnes môžu javiť ako veselé. Pavla, ty si pre mňa zosobnenie novinárčiny a človeka, ktorý je novinárkou proste úplne že do morku kosti. A pretože ja sa tak trochu hrám na tom novinárskom piesočku, tak sa cítim ako, že ja som tá v jasličkách a ty si tá na strednej škole, povedzme, hej, aby som ťa neurobila staršou. Takže dnešný podcast bude o investigatívnej žurnalistike, čo je predpokladom dobrej investigatívnej novinárky, okrem zvedavosti.
Já si myslím, že pokora, že my vlastně ke všem hypotézám, které máme, které se snažíme nějak prokázat nebo ověřit, musíme přistupovat, že vlastně dobrý výsledek je, když stejně dobrý výsledek je, když se prokáže i když se neprokáže. To případě, když se prokáže opak toho, co tvrdíme. A myslím si, že právě tohle je jedna věc, na kterou narážím čím dál častěji. A nemluvím jenom mluvím o globální žurnalistice, že někteří novináři tady k tomu přistupují tak, že dopředu vědí, co chtějí napsat, jak to má dopadnout. A vlastně to rámují tu svoji práci tak, aby to tomu odpovídalo. To znamená, že dopředu vědí, že tuhle hypotézu se dá potvrdit, když přinesou svědectví tady toho člověka, tady toho člověka, tady toho člověka a dají k tomu tady ty dokumenty a velmi často vlastně si nedovolí tu pochybnost o tom, že by to mohlo být jinak.
Ak teda toto pověš, tak já se musím spýtať nevyhnutne na to, alebo takým spôsobom, že kedy vlastne začína tvoj príbeh? Kedy vlastne začína tvoj konkrétny novinársky investigatívny príbeh, keď sa naň pozrieš? Nejaká tá hypotéza, s ktorou prídeš, alebo informácia, ktorú máš prvotnú, je to ten začiatok toho pátrania ďalej?
Většinou úplne na začátku býva meno, ať už človeka nebo firmy. A my potřebujeme pochopit, co to je za člověka, nebo co to je za firmu, proč by nás měla zajímat a pochopit kontext toho. To znamená, že velmi jako většinou na začátku je to jméno a teprve pak až ta hypotéza, kterou my si stavíme okolo toho, proč vlastně má cenu věnovat energii, čas a peníze právě tady kontextualizaci nebo zjišťování dalších informací tady o tom člověku nebo tady o té firmě.
A kde to, odkiaľ to meno príde? A akože chápem asi v niektorých prípadoch, v niektorých krajinách, že sa človek zameria na nejakého významného politika, diktátora, niekoho, kto je veľmi vizibilný, ale sú predsa aj príbehy, investigatívne príbehy o ľuďoch, o ktorých proste verejnosť dovtedy možno nemala ani potuchy. Odkiaľ prídu také mená?
A to záleží. Vlastně těch zdrojů, odkud čerpáme, je spousta. Můžou to být uniklé dokumenty, můžou to být uniklé spisy z banky, kde jsou bankovní převody. Může to být rozhovor s někým, kdo nás na tohle upozorní. A my se to pak snažíme prokázat. Jako vlastně ta práce je pokaždé trochu jiná. Záleží na tom, co je zdroj těch informací. A proto si myslím, že jako se nedá dát jedna šablona na to, že je to takhle a toho se držíme.
A keď som teda trošku čítala o tom, že ako si sa ty dostala vôbec k investigatívnej žurnalistike a o tom tvojom prvom pobyte v kubánskom väzení, tak mi napadlo, že do akej miery v tvojej práci hrá kľúčovú rolu náhoda a stretnutie s tými správnymi ľuďmi alebo ten správny papier v správnej chvíli?
Hrá nebo hraje a do jaké míry, nikdy jsem nepřemýšlela o tom, jako kolik procent z té práce, co dělám, je náhoda. A myslím si, že vlastně jako nejsem jediná, u koho taková souhra náhod nebo souhra okolností formuje nějak ten život, ale myslím si, že já jsem schopná pochopit, že se to děje a vlastně nějak to pak dál zúžitkovat, což si myslím, že byl ten rozhovor právě v tom vězení a což nasměrovalo pak moji budoucí práci, ale myslím si, že spousta lidí vlastně tyhle náhody v životě má taky, akorát o nich přemýšlí nějak jinak, třeba jako kariérní posun nebo životní změna.
Tak nutím tě jít dovnútra. Keď takáto náhoda nastane, ja mám predstavu, že ten zásadný rozdiel v dvoch ľuďoch, ktorým sa môže stať takáto podobná náhoda, a možno aj v dvoch novinároch alebo novinárkach, je, že jeden z nich alebo jedna z nich vycítia, majú ten nos povestný, že za tým pocitom toho niečoho neidentifikovateľného vo vnútri idú. Že si povedia, že toto je to, že to cítia, možno ani nevedia prečo, že cítia, že toto je ono a idú za tým. Do akej miery musíš byť dobrá psychologička alebo proste vnímať, alebo kde tá skúsenosť je taká, že čo máš nové a kde staviaš na tej skúsenosti z minulých článkov a z minulých tých investigatívnych prípadov?
Ja si myslím, že práve i ten nos nebo ten čich tady na to jak k tématu, a teď mluvím vyloženě o práci, nemluvím jako o životních náhodách.
Ano.
A ten čich na to, jako, jak to asi je, nebo jak se v tom orientovat, jak to číst tu situaci, že je vlastně založený dost na zkušenosti a na předchozí práci. A myslím si, že je nesmírně důležitý v situacích, kdy se bavíme jednak se zdroji, a pak extrém úplný je, když se bavíme se zdroji z prostředí organizovaného zločinu. Že tam vlastně ten psycholog musí, ten vnitřní psycholog člověka v tom musí sehrát nějakou roli, protože velmi často lidé z prostředí organizovaného zločinu ať už jsou to mafiáni, nebo ať už jsou to bílé límečky, tak pokud už se s námi baví, tak s námi se snaží nějak manipulovat. A je proto nesmírně důležité pochopit, kam nás chtějí dostat, o čem nás chtějí přesvědčit a proč to dělají. Ale zároveň vlastně tady tou nějakou ostražitostí nebo nedůvěrou nezabít nějakou tu ten vztah, který vlastně vždycky novinář a respondent si spolu budují. A proto je dobrý vždycky přemýšlet o tom, kde je ta hranice, kdy já budu poslouchat a zapisovat si každé slovo a prostě to budu přijímat a kdy vlastně toho člověka je potřeba konfrontovat s tím, že třeba takhle to asi není a já si nemyslím, že by to takhle bylo a tady jsou důkazy. Říká se, že vlastně když jdeme na nějaký takovýhle konfrontační rozhovor, máme už vědět, co jsou odpovědi. A vlastně máme mnohem víc sledovat, jak ten člověk na to reaguje. To znamená, když se ho budeme ptát, používal jste tuhle firmu na praní peněz, tak on samozřejmě řekne ne, protože jako nechce tady přiznat nějakou vinu v rozhovoru s novinářem, ale my vlastně musíme být schopni ho konfrontovat tak, abychom věděli, že kdy, která platba proběhla, kam to bylo převedeno, co to znamená a proč jsou to třeba přesně tyto peníze a proč v těch fakturách, proč si myslíme, že ty faktury, které k tomu vytvářely, jsou falešné.
Tvoja práca je vo veľkej miere tak trochu filmová. A teraz to nehovorím, aby som ju zhadzovala alebo priveľmi zjednodušovala, ale myslím si, že väčšina bežných ľudí si môže myslieť, že teda takto nejako ako vo filme to vidíme, tak takto to možno prebieha aj v reálnom živote. A ten rozdiel medzi tým, ako pracuje investigatívna novinárka, ako vedie rozhovory, ako hľadá svoje zdroje a medzi prácou, povedzme, policajného vyšetrovateľa, niekedy ako keby tam nebol rozdiel. Kde je hranica podľa teba medzi policajným vyšetrovaním a novinárskou investigatívou? A teraz samozrejme nezaujíma ma nejaká tá legislatívna zákonná stránka.
Tak myslím si, že jeden ze zásadních rozdílů je, že my většinou na počítači píše mnohem rychleji než policejní vyšetřovatelé, protože toho pravděpodobně píšeme častěji a mnohem víc, ale humor stranou, ta práce je podobná s tím, že každý vlastně má k ní jiné prostředky a jiný přístup, zatímco spousta lidí by s policejním vyšetřovatelem nemluvila, protože se bojí, protože nevěří, že by to mohlo dopadnout dobře, protože se bojí, že by z toho byly opletačky, tak s námi jako novináři často tenhle problém nemají a berou nás mnohem víc jako někdo, kdo je vyslechne a kdo třeba jako je může použít i jako anonymní zdroj, kdo je v případě nutnosti ochrání. A na druhou stranu my jako novináři nemáme takové možnosti, co se týká přístupu k některým informacím, jako mají právě policejní vyšetřovatelé. Nemáme za sebou tým operativců, který bychom někam mohli poslat. Velmi často, když potřebujeme sledovat, kdo chodí do nějaké kanceláře, tak si to prostě musíme obsedět a po případě vůbec touhle cestou nejít.
Je možnost, nebo teda může investigativní novinárka spolupracovat alebo vyměňat si informace s policajným vyšetřovatelem? Je to etické?
Může. Děje se to, ale já jsem v tomhle velmi opatrná a většinou se takhle snažím vyměňovat informace, ptát se a většinou v zahraničí, když se to týká zahraničních kauz. Mám velmi dobrou zkušenost s policejními vyšetřovateli a prokurátory v Itálii nebo třeba v Peru, kdy my jsme byli schopni s mým kolegou, který je z Balkánu, jim poskytnout informace, které jim chyběly pro kontext, a oni na oplátku nám byli schopní povyprávět, jak vlastně probíhalo to vyšetřování, kdy oni vlastně vůbec nevěděli, o čem ti Balkánci v Peru mluví, protože nerozumí srbsky, bylo to příliš vzdálené, neměli nějakého tlumočníka nebo překladatele, který by jim s tímhle pomohl.
Keď sa opýtam naspäť, ty si spomenula už predtým, než som sa ja chcela opýtať na zdroje. Ja som si tu narýchlo napísala dve slova. Ostražitosť a bystrosť úsudku. To tri slova. Keď máš pred sebou niekoho, kto je tvojim zdrojom informácií, do akej miery si držíš toho človeka od seba, aby si zostala objektívna, nestranná a nad vecou? A do akej miery sa po nejakom dlhšom čase, ak ten človek nie je proste ten jedenkrát, hej, že one-off zdroj, stane to, že sa tam nevyhnutne vytvorí aj nejaký ľudský kontakt?
No je mnoho typů zdrojů. Některé vůbec neznáme. Vlastně nevíme, kdo to je, jako třeba v případě Panama Papers, vlastně ta identita toho zdroje, těch dokumentů není známa. Takže pokud je to zdroj, který jenom poskytne dokumenty, které my jsme pak dál schopni ověřit a nějak zpracovat, tak tam ten vztah ani nevzniká. Pokud je to zdroj, který je lidský, který prostě přišel, tak vlastně než já ho začnu považovat za zdroj, tak je to pro mě člověk. A vlastně bavím se s tím člověkem, poslouchám ho a vlastně vždycky s těmi lidmi se snažím domluvit na tom, aby pochopili, že já nemůžu použít to, co mi někdo pošeptá do ouška a prostě druhý den to vydat v novinách. Že potřebuji, aby kromě toho, že mi dají nějaké svědectví, aby ho doložili. Aby mi řekli, tady jsou k tomu dokumenty, nebo myslím si, že když se zeptáte tam a tam na ministerstvu, nebo když se podíváte tady jako na tyhle bankovní převody, tak uvidíte, že to, co tvrdím, je pravda. A vlastně my velmi, velmi neradi pracujeme se zdroji, které jsou jenom zdroje, takže nám něco řeknou, ale ničím to nedoloží a chtějí zůstat v anonymitě. Je to vlastně velmi nebezpečný nástroj. Samozřejmě pokud zase se začneme bavit o prostředí mafie a organizovaného zločinu, tak velmi často to jinak nejde, protože tito lidé v momentě, kdyby se pod svým jménem bavili s novináři, tak mají velmi pravděpodobně před sebou posledních 24 hodin života. Že vlastně tady tohle je přijímáno s velkou nevolí. Nicméně pokud jsou to politici, pokud jsou to lidé, kteří zastávají nějakou veřejnou funkci, tak vlastně velmi často se je snažíme přesvědčit, aby vystupovali pod svým jménem a pokud nám něco tvrdí, tak se to snažíme prokázat jinak, než na základě jejich tvrzení.
Ty práve pracuješ ale na mnohých kauzách, kde sa vyskytoval organizovaný zločin. A neviem, či sa dá povedať, že je ťažší a ľahší, ale tie tvoje kauzy, ktoré si odkryvala, boli jedny z tých naozaj najzávažnejších. A znovu sa teda vraciam k tomu, že tá ostražitosť, ochrana seba samej, možno potom cítiš nejakú zodpovednosť, alebo cíti novinár, novinárka zodpovednosť za ochranu toho svojho zdroja? Za to, aby keď to je naozaj niekto, kto ti dá relevantné, overiteľné, veľmi dôležité svedectvo, ako sa človek vlastne vyrovnáva potom s tým, že či ho dokáže ochrániť? A teraz nemyslím len tým, že nepovieš, kto to bol, že ho neidentifikuješ, ale už len tým, že ako si prevezmeš tú informáciu, či sa stretnete, nestretnete. Ako to funguje?
To je samozrejme ako celá kapitola o ochraně zdroje, kdy my jsme zodpovědní za to, aby ten zdroj byl ochráněný. To znamená, že vlastně máme celou proceduru na to, ve které jsme pravidelně školení, jak vlastně ochránit ten náš zdroj, jak se chovat, co mu vysvětlit, co používat třeba pro digitální komunikaci, jak ty data anonymizovat, co nám poskytne, pokud jsou to dokumenty, aby to nevedlo zpátky k němu. Proto některé dokumenty ani nezveřejňujeme, právě proto, že je z nich poznat, kdo nám je dal. Tak vlastně ta ochrana zdroje pro nás je priorita. A ochranou zdroje nemyslím jenom to, že u soudu neřekneme, kdo to byl, ale je to i to, že vlastně ten způsob setkávání nebo komunikace musí být zabezpečený. A u někoho prostě je to tak, že si dáme procházku v parku. U někoho jiného je to tak, že si vyměníme telefonní čísla na taktické telefony, to znamená anonymní SIM karty a telefony, které jsme koupili pár dní předtím a přes ty komunikujeme. Vlastně těch možností je několik a je to pro nás priorita, protože a je to jedno z těch nejčastějších školení, které v rámci té mezinárodní sítě investigativních novinářů máme, protože tu zodpovědnost si sebou neseme a vlastně je to strašně blbý pocit, když váš zdroj je v ohrožení a nedej bože, když je kvůli tomu, co vám poskytl za informace zavražděný.
Stalo se ti to?
Nestalo zatím, stalo se to několika mým kolegům.
Můžeš k tomu povedat něco víc?
Moc nemůžu. Vím, že jsme to řešili, nakolik vlastně v tomhle selhala nějaká naše zodpovědnost. A přestože prostě ten člověk se rozhodl komunikovat s námi, ne, že my bychom ho přemlouvali, že nám má něco říct, tak vlastně ta deprese z toho je pak velká. Je to velká psychická zátěž, že vlastně tohle jsme nebyli schopni nějak jako předvídat a zamezit tomu.
Vlastně jsme se tak automaticky dostali do té další oblasti, která má velmi zaujíma, a to je to jsou emoce vlastně, které v sebe investigativní novinárky a novinári podle mě nepochybně nosí. A tie najzákladnejšie aj možno strach o svoj vlastný život v nejakých kauzách. Mala si ty niekedy strach o život pri svojej práci?
Jako pro mě mnohem horší než strach o můj život je strach o život lidí, které mám ráda. A jako můj strach o život vlastně já jsem na to trochu tupá a nějak jako víc ho neřeším, protože většinou to, že mi šlo o život, mě napadne až ex post, nebo mohlo jít o život. Navíc jsem přesvědčená o tom, že ty nejnebezpečnější situace v životě, že jsem si jich pravděpodobně vůbec nevšimla. Že jsem prostě nevěděla, že se to děje. A proto je to pro mě těžké vyhodnotit. Ale opravdu se bojím o životy lidí, kteří jsou mě blízcí, že právě kvůli mojí práci by jim někdo mohl chtít ublížit, tak aby přes ně ublížil mě. A to je vlastně nejsilnější emoce, největší strach, co se mojí práce týká.
A co vtedy robíš? Co vtedy, alebo možno, že ještě taká předtím otázka by mala být, že vlastně ako vy posudzuješ, alebo ako vyhodnocuješ bezpečnost nějaké situace? Ako tiež sa to učíš, alebo je to vecou tvojej skúsenosti, alebo si mala nějaký kurz tiež? Prostě čo sa vtedy dá naučiť, alebo ako sa to dá naučiť?
Dá se to omezit vůbec jako vystupováním na sociálních sítích, to, že tam člověk nebude sdílet věci, které se týkají jeho, dejme tomu, rodiny, blízkých lidí, to, že nebude vlastně usnadňovat lidem, kteří teoreticky by se mohli chtít mstít nebo mu chtít nějak jako, jak mu ublížit, že prostě jim nebude usnadňovat tuhle práci s tím, aby pochopili, aby vlastně tady takovouhle akci mohli naplánovat. Nemusí to nutně být vražda, může to být nějaký fyzický útok, může to být diskreditační kampaně a s lidmi z mého okolí se o tom snažím mluvit, snažím se jim vysvětlovat, že prostě dělám práci, a která takovou reakci může vyvolat a snažím se jim vysvětlit, že když začnou vycházet v médiích a nějaké diskreditační články, že to nutně nemusí znamenat, že to je pravda, že to může být součástí nějaké diskreditační kampaně. Snažím se jim vysvětlit, aby dávali pozor a kdyby měli pocit, že je někdo sleduje, aby mi to řekli, a zároveň se snažím jako vnímat, co v okolí je najednou jinak, nebo co mi tam nesedí. Být tady k tomu nějaká citlivá, ale moc mi to nejde.
Keď ten strach príde, máš nejaké techniky, alebo máš nejakým spôsobom, naučila si to nejako zvládať v sebe, alebo ako funguješ?
Ja som zistila, že pravdepodobne geneticky som na to docela dobře vybavená, že vlastne som v tomhle ohledu dosť racionálny človek. To znamená, že když cítim strach, tak vím, že jako tomu nesmím podlehnout, protože by to omezilo to, jak přemýšlím. A omezilo by to nějaký jako odstup od těch věcí, abych si vyhodnotila, jestli jaká je pravděpodobnost, že se mi něco může stát. A snažím se právě jako v tomhle zůstávat nohama na zemi a řešit to spíš jako s chladnou hlavou, než že bych nějak jako začala volat o pomoc. Může to být už trochu za nějakou snesitelnou hranou pro lidi v mém okolí, když jim pak říkám vlastně, co se dělo a že mě to vlastně přišlo dost v pohodě a oni říkají, že jsem úplně blbá, že jsem si měla dávat větší pozor, ale vlastně snažím se k tomu přistupovat nějak racionálně. Vyrůstala jsem vlastně v rodině, která věci řešila, tedy tyhle emotivní, nebo co se týká strachu, řešila dost racionálně, kdy vlastně rodiče mě vysvětlovali, že pravděpodobnost, že mě někdo přepadne, znásilní a zabije v tmavém parku je velmi malá, že vlastně většina tady toho násilí na ženách se odehrává úplně jinde a že teda se nemusím jako bát, když jdu večer domů, protože pravděpodobnost, že tam na mě někdo číhá, je vlastně minimální.
Teraz se tě spýtám, aby jsme byli trošku konkrétnější, že keby si nám mohla dát nějaké příklady situací, které se teda udiali, ktoré by niekto cudzí vyhodnotil, akože teda, že prepáč za výraz, opakujem to tvoje, že to si bola fakt blbá. Alebo ktoré si dokonca sama potom si spätne možno povedala, že fúha, že ako som sa tam vlastne ocitla.
Je taková jako legendární historka, která si myslím, že tenhle přístup dost jasne ilustruje. A je práve z Peru, kdy my jsme tam byli zpracovávat jednu kauzu s kolegou ze Srbska, se Stevanem, a rozhodli jsme se, že se zkusíme dostat do peruánského vězení, abychom udělali rozhovor s jedním z nejvyšších šéfů tady toho balkánského kartelu, který se jmenuje Grupo America. A já jsem pořád, jako já jsem řekla, jasně, ve středu je návštěvní den pro ženy, tak já tam půjdu. A vlastně mi to mělo dojít už na začátku, že návštěvní den pro ženy neznamená, jako, že je tam bezpečněji a že je tam víc dohledu, ale znamená to, že tam chodí prostitutky, takže vlastně mě donutili se převléknout do takového jako spíš odhalujícího oblečení. A pak jsem šla do toho vězení s představou spíš z filmu, než že by nějak odpovídala realitě, kdy jsem si myslela, že někam dojdu a tam bude tlusté neprůstřelné sklo a budu mluvit se Zoranem Jakšičem, tak se jmenuje ten narkobaron, že s ním budu mluvit přes ten telefon a že vlastně jako se ho na něco zeptám, on mě pošle do háje, odejde a já budu mít zábavnou historku. A vlastně v momentě, kdy jsem začala těmi kontrolami postupovat dál a dál, tedy v tom oblečení, ve kterém mě vlastně byla i dost zima, a najednou jsem stála v tom vězení a člověk, který vypadal, že pracuje jako nějaký jako komorník Zorana Jakšiče v tom vězení, protože on samozřejmě tam měl obrovskou moc, protože měl spoustu peněz, tak mě dovedl k jeho celé a tam zaklepal na dveře a Zoran Jakšič se mě zeptal, kdo jsem a co chci. A když jsem mu řekla, kdo jsem a co chci, tak on mi odpověděl, že nenávidí novináře. Tak jsem si řekla, tak jsem cítila tu kapku studeného potu, co mi teče po zádech. A říkala jsem si, že vlastně jako to byl asi hrozně blbý nápad, že jako tady jsem ve vězení, které ovládá narkobaron a já ho jdu s něčím konfrontovat. Mám na sobě prostě nějaký jako žabky, ve kterých neuteču ani nikoho nekopnu, mini sukni a mini tričko a že vlastně nevím, že nemám plán B pro to, jako kdyby mě začal škrtit nebo kdyby mě chtěl znásilnit, jako co budu dělat. Věděla jsem akorát, že když do zavírací doby nevyjdu z toho vězení, tak ten můj kolega si toho všimne a začne něco řešit. Ale to už samozřejmě může být úplně pozdě.
A pustil tě zjavně. Ako to dopadlo? To vlastně akože můžeš povedať nakonec, aj teda, že byl to nakonec příjemný rozhovor, dali jste si
byl
kávu.
Byl to super rozhovor. Byl to super rozhovor, dali jsme si kávu, bavili jsme
to
se
fakt.
No, opravdu. Já vlastně poté, co on mě odmítl jako novinářku, tak vlastně jsem všechno vsadila na to, že ve vězení je hrozná nuda. A tak jsem mu řekla, no, tak se můžeme bavit úplně o čemkoliv. A mě pozval k sobě do cely.
Aká byla?
No, myslím si, že to byla nejluxusnější cela v celém peruánském vězeňském systému. Vlastně měl vlastní záchod i koupelnu, byla taková jako vydekorovaná černobíle, a měl tam televizi, byla malá, ale měl tam televizi, měl tam bar, měl tam dvoupostel, nikdo další tam s ním nebydlel, měl tam pracovní stůl, několik mobilů. Vlastně si myslím, že si to hezky pošéfoval. Bohužel tou dobou pro něj začali lidé z kartelu Sinaloa, což je mexický kartel, kopat tunel, aby mohl utéct, takže vlastně o tuhle celu přišel, převezli ho jinam a tam vlastně jsem v celé nebyla v tom dalším vězení, kam ho převezli, takže nevím, jak to tam vypadalo. Ale nakonec ten rozhovor byl velmi příjemný, bavili jsme se o Senekovi, on mi říkal, že ho tam čte, že vlastně tady ta stoická filozofie a ten přístup k životu, že vlastně to hodně rezonuje, když je v tom vězení, že ho to dost oslovuje a ukazoval mi výpisky, které si z toho dělal. A vlastně měl dlouhý seznam autorů, které si chce přečíst postupně. A já tím, že jsem na gymnáziu studovala klasickou filologii, tak vlastně ho zaujalo, že jako je přišel člověk, se kterým se může pobavit o antice a o antických filozofech a pak vlastně viděl, že je mě zima, tak mi půjčil svoji bundu, takový jako péřový kabát spíš a vysvětloval mi, jak to chodí ve vězení a pak najednou vypadla elektřina v celém vězení a v té cele nebyly žádná okna, takže tam samozřejmě nastala okamžitá tma a on si uvědomil, že to pro mě může být nějaká jako zátěžová situace. A tak řekl, neboj, já jako tě nebudu zabíjet. Otevřel dveře, aby tam šlo nějaké světlo a řekl, a víš co, tak půjdem na dvorek si dát kávu, kde byla něco jako taková improvizovaná kavárna. A ptal se mě, tak pojď tady. A vlastně to bylo zajímavé, když jsme šli po té vězeňské chodbě, že vlastně se ho všichni báli. A když procházel okolo, navíc se mnou, která jsem tam úplně nezapadala, tak všichni se otáčeli obličejem ke zdi, aby ho nemohli pozorovat. Takže jsme takhle prošli tou chodbou, sešli na dvorek, kde on se mě zeptal, galantně mi nabídl židli u svého stolu, ke kterému se nikdo jiný nesměl sednout, a zeptal se mě, co si dám, jestli si dám čaj nebo kávu, tak já jsem řekla, že si dám kávu, což mě překvapilo, že jsem čekala, že prostě to bude turecká káva filtrovaná přes ponožku, ale vlastně součástí tady té jako velmi improvizované kavárny byl velmi drahý přístroj na výrobu espressa italského typu. A on říkal, to jsem tady koupil do vězení, abychom si mohli dát dobrou kávu, ale já kafe nepiju, já to mám jenom jako tady, abychom se tady měli hezky. A já piju jenom heřmánkový čaj, takže on pil heřmánkový čaj, já jsem si tam dala pravé italské espresso a dál jsme pokračovali v rozhovoru o genetice, o tom, kdo odkud pochází v Evropě. Vysvětloval mi, že my ve střední Evropě a zejména Češi nejsme Slovani, ale jsme mnohem víc Keltové, že o tom četl tady ty a tady ty studie. A pak jsme se bavili o Srbsku a vlastně pak mi vysvětloval, kdo je kdo ve vězení, a říkal mi, někdy ke konci mi řekl, víš, on samozřejmě celou dobu popíral, že by měl cokoliv společného s dovážením tun kokainu do Evropy, ale na konci vlastně přiznal, že řekl, víš, my vlastně fungujeme hodně jako vy, novináři, taky máme svoji nějakou mezinárodní síť. A když potřebuji zjistit, jak funguje drogový biznis v Izraeli, tak se tady zeptám Tiba, zavolal tam nějakého dalšího vězně ke stolku a řekl mu, Tybo, hele, tohle, to je novinářka. Dostali hrozný záchvat smíchu, já jsem nechápala, jako co by na tom mělo být zajímavé, ale vlastně z toho byl nakonec příjemný rozhovor. Navíc já, když jsem vcházela do toho vězení, tak vlastně ti místní strážci po mně chtěli úplatek, že tam mě tak hvízdali a říkali, dej nám peníze. A já jsem říkala, že žádné peníze jim dávat nebudu, protože jdu přece na návštěvu za Zoranem Jakšičem. Tak jsem na to upozornila Zorana Jakšiče, že vlastně jsem argumentovala jeho jménem, když jsem se snažila do toho vězení dostat. A on řekl, že to je teda legrační, že určitě jako ho pumpnou o nějaký peníze. A tak jsem se mu za to omlouvala. Vlastně když jsme se rozloučili a on zůstal za tím ostatým drátem a já už jsem šla k východu, tak na mě ještě volal, hele, už mě tady nahánějí jako dozorci, no, už chtějí, abych za tebe zaplatil. Tak vlastně jako nakonec toho byl příjemný rozhovor, který vlastně nebyl rozhovor, ale spíš takové popovídání, kde on mi i nakonec vysvětloval nějaké věci, co se týkají balkánského organizovaného zločinu. Ale uzavřeli jsme to na nějaké přátelské notě a od té doby já vlastně ho sleduji jenom to, co se děje v médiích, kdy vlastně neustále plánuje nějaké útěky z vězení, ať už helikoptérou nebo kopáním tunelu, a oni ho neustále přesouvají do dalších a dalších ještě lépe střežených vězení.
No, nemohla som ani dýchať, keď si to rozprávala. Priznám sa, že teda miestami som sa strašne smiala, ale jemu si musela pripadať pomerne akože naivná aj odvážna zároveň. Hej, také, že mala si na to neviem teraz, či môžem v podcaste povedať, že gule, ale asi áno.
Vaječníky, když tak, že?
Áno. Ale no, myslela som, že to po španielsky poviem, len nemôžem to bať po španielsky, lebo to by mi potom Apple Podcast asi
vyhodnotil.
Áno.
Já si myslím, že vlastně byl v šoku a chtěl zjistit, kdo jsem, a proto se mnou bavil, protože on neměl absolutně žádný racionální důvod se mnou bavit, a že vlastně mu to přišlo tak přímé, že tak nečekané, že vlastně chtěl zjistit, jako proč jsem to udělala. A A proto mi dal teda tu 4-hodinovou audienci, nebo kolik to nakonec bylo, a bavil se se mnou, že na jednu stranu mu to přišlo zábavné, na druhou stranu odvážné a na nějakou třetí stranu možná i fair, že když o něm píšeme, tak mu chceme opravdu dát ten prostor, aby se k tomu vyjádřil.
Že nebola si nejaká utajená agentka CIA z filmu, z hollywoodskej produkcie?
Myslím, že veľmi brzo pochopil, že nejsem utajená agentka vůbec ničeho, že ti by asi na to šli trochu inak a sofistikovanej.
Schémam, ktoré odkrývaš, ako teraz sme si povedali niečo, alebo teda veľmi malinko si odkryla drogové kartely, Panama Papers, teda pranie špinavých peňazí. Naozaj sú to veci a schémy, ktorým veľmi málo ľudí rozumie. Aj dovolím si tvrdiť, že aj z policie, a proste z takých tých inštitúcií, ktoré by mali mať nejaký anunk, nejaké porozumenie tomu. A investigatívne žurnalistické texty, aj tvoje, ktoré čítam, si naozaj vyžadujú veľkú sústredenosť pri tom čítaní. Nie je to niečo, čo sa číta ľahko. A aj z tejto historky je jasné, že cena za napísanie nejakého takéhoto článku, článok mi príde strašne krátke, neviem, že či to nazvať nejako inak, ale jednoducho to, čo popíšeš, nestojí iba tie peniaze, ktoré stoja letenky a možno nejaké hotely. A niekedy po tom, čo zverejníš tie informácie, pravdepodobne nemusí dojsť k nejakému vyvrcholeniu v zmysle potrestania alebo napravenia nejakej krivdy alebo opravenia nejakej situácie. Ako sa v takých chvíľach motivuješ? Prečo teda robím túto prácu, ktorú robím?
No predne tam ten cíl mojí práce není, aby někdo byl potrestaný. Já nejsem prokurátor, nejsem soudce, nejsem policajt. Já vidím moji roli mnohem, mnohem víc v tom, aby lidi měli možnost se k těm informacím dostat. A je vlastně na lidech, jak s tím naloží. A proto jako já nejsem zklamaná, když se nic nestane. Jednak kvůli tomu, že vlastně za tu svoji kariéru už jsem se naučila, že my nikdy nejsme schopni odhadnout, kdy a kde a jaký ten dopad ty naše texty budou mít. Ale to, že ta informace je veřejná, prostě může vybublat nebo i vybouchnout o 5 let později a může změnit celou nějakou politickou situaci v nějaké zemi. Stalo se nám to třeba v Severní Makedonii, kdy vlastně tam byl systém vládnoucí strany, která měla svoje lidi a vlastně předseda vlády a šéf tajných služeb si navzájem byli za svědky na svatbě, byli to velcí kamarádi, a pak jejich jako další bratranec tam zastával další vysokou pozici a ten systém byl neotřesitelný. Měl velmi hluboké kořeny a vlastně nikdo si nedokázal představit, že by se něco mohlo změnit. A my jsme napsali s kolegyní ze Severní Makedonie takový článek o tom, že ten šéf tajných služeb, že prostě má obrovské investice v Praze, zejména do nemovitostí a do pozemků a že to v Makedonii nikdy nepřiznal. Vlastně docela nuda, ničím nezajímavé, až na to, že tohle vyvolalo nějakou tu první prasklinu na tom monolitu té vlády. A novináři, co předtím se báli psát tady o tom člověku, najednou se začali ptát, jako, jak je tohle možný a možná jako by měl být transparentní, když je šéf tajných služeb a možná by neměl mít trvalý pobyt v České republice, když je jako šéf našich tajných služeb. A najednou, jako to, najednou to šlo a najednou se něco dalo do pohybu. Byly obrovské protesty, protože najednou se zjistilo, že ten šéf tajných služeb nechával odposlouchávat několik tisíc lidí nezákonně, včetně té mojí kolegyně novinářky a dalších novinářů a aktivistů a najednou se začaly vynařovat informace, že vlastně likvidoval opozici, že velmi pravděpodobně schvaloval nějaké mučení těch opozičních lídrů. A najednou v Makedonii nastala revoluce a padla vláda. Systém, který tam byl de facto dědičný, se změnil. A to se nestalo hned, to se stalo prostě 3 roky poté, co my jsme tady tenhle článek vydali. Ale pak, když vlastně ta moje makedonská kolegyně dělala rozhovory s lidmi, s hybateli tady toho, tak ji všichni potvrzovali, že vlastně tady tenhle text, který nebyl zábavný a ve výsledku jako nemohl samotný text ohrozit tady pozici té vlády, tak vlastně něco dal do pohybu, co už pak nešlo zastavit.
Tvojím blízkým spolupracovníkom byl zavražděný Jan Kuciak, kterého, to ani nie je moc otázka, to je len taká moja poznámka, že kterého práce vlastně takisto zmenila velmi veľa. Vy ste v podstatě tím, co jste robili, aj u nás veľmi zásadným spôsobom zmenili spoločnosť. Ja som sa chcela pýtať na to, že či niekedy cítiš pocit vyhorenia alebo takého niečoho, kedy už nevládzeš. Možno práve aj v spojitosti s tým, čo sa stalo Janovi a ako ste, aký šok vlastne prišiel. Myslím, že pre úplne všetkých to bolo niečo nepredstaviteľné. Cítila si teda niekedy pocit, že nevládzeš pokračovať ďalej?
To jsou takový jako, jasně to cítím vždycky v pátek odpoledne, ale...
Jsi rovnáka jako my ostatní?
Přesně tak, ale vlastně proběhne nějaký restart a pak to zase jde. Ale vlastně ty 3 roky po Jánově vraždě mě naučily to, že si na to musím dávat mnohem větší pozor. A vlastně paradoxně to, že to, co mělo novináře umlčet, naopak jako je extrémně motivovalo k tomu, aby nemlčeli. Ty 3 roky práce byly velmi intenzivní. Já jsem neměla vlastně pořádnou dovolenou, pracovala jsem o víkendech, bylo to špatně. Vlastně to na mě pak psychicky po tom prvním roce to nějak jako psychicky vybouchlo u mě a měla jsem takový těžký období, aniž bych já byla schopná si to přiznat, tím pádem řešit. A jedna vlastně z těch věcí, co jsem se naučila, bylo, že si na to musím dávat pozor, protože ve víru událostí velmi často nejsem schopná si toho všimnout a to nějak jako správně vyhodnotit.
Tento rozhovor jsme vlastně, povím to českým slovom, že uspěchali, lebo já jsem ti písala o tom už dávno a vlastně tím takým urychlovačem bolo to krásne rozhodnutie Medzinárodného novinárskeho centra, že si vlastne nositeľkou ocenenia. Ja teda nebudem, budem preháňať a poviem to, že to je taký novinársky Oscar a budeš pomyselne stáť. Ty si mi povedala, že teda tento rok to bude virtuálne kvôli korone, čo mi je veľmi, veľmi, veľmi osobne ľúto, lebo práve, že ja by som ti dopriala, aby si mohla rozmýšľať o tom, že čo na seba. A aby si to v tom New Yorku vo veľkom užila. Ale teda, aký je to pocit? Aký to bol pocit, keď si sa to prvýkrát dozvedela, že vlastne to pomyselné pódium budeš zdieľať s takými legendami ako, ja neviem, Anne Applebaum alebo Bill Whitaker, že proste, že si tam v zmysle práce, samozrejme, nejde mi teraz o nejaké akože, že sláva, ale že naozaj
ja si to vlastne všimli. Asi si to ako tohle ve mně nevyvol, jako jasně jsem ráda, ale že bych z toho měla euforické pocity, to jako moc neumím. Ve mně euforické pocity vyvolávají mnohem přízemnější věci, jako když si večer konečně lehnu do postele nebo něco takového. Nebo když jako narazím na fakt dobrý víno. ale vlastně ty ceny to moc nejsou. Já to moc jako neumím nějak vnitřně uchopit. Samozřejmě, že jako bych chtěla si těch 10 minut na růžovém obláčku užít, ale ač mi to nejde, no.
Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za tento priestor, ktorý som mala klásť ti občas aj všedečné otázky. A strašne som rada, že sme vlastne ukázali všetkým, ktorí nás počúvajú, že investigatívne novinárky a novinári sú bystrí, šikovní, inteligentní ľudia a ešte k tomu aj obyčajní, vieš, taký ty, že ako my. A na záver ja mám vždy pre svoje hostky pripravené také ešte intimnejšie otázky, takže budem robiť takú tvoju vnútornú investigatívu. Chytila sa za hlavu všetkým, teraz musím povedať. Akú najlepšiu radu v živote si dostala?
Tak dostala jsem dvě zásadní rady. Jedna bylo nenechat se zavřít a druhá byla nenechat se zabít, kterých se snažím držet. Ale jinak si myslím, že vlastně jedna z těch rad je zůstat nohama na zemi, což si myslím, že mi dala maminka.
Čím by si bola, keby si nebola tým, čím si?
Já bych byla nějakým ptáčkem, co si tak lítá po lese.
Ktorý moment svojho života by si si chcela zopakovať ešte raz?
Žádný. Já si myslím, že je to čím dál lepší, takže já jako nechtěla bych se úplně nějak vracet.
A posledná, keby si v tejto chvíli, v tomto momente, ako sedíme, mohla byť na ktoromkoľvek mieste na svete, kde by to bolo?
Bylo by to niekde v teple u moře, pretože mám hroznou rýmu a myslím si, že to by ako i konečne vyléčilo tady to potápienie a proplachovanie dutin.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.